Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Oikein kaunista maanantaita, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa käräjille. Ulkona on kaunis keväinen ilma, lunta tulee vaakatasossa ja tuuli on sellaista, että puree myös tuulihousujen läpi. Ja ei tee mieli ainakaan allekirjoittaneella tällä hetkellä mennä tuonne ulkoilmaan, koska aikamoista myrskyä on tässä viikonlopun aikana tullut. Toivotaan, että tällä viikolla nyt sitten taas näkyisi kevään merkkejä ja kaikilla olisi mukavaa. Meillä oli viime viikolla tosiaan toi Instagram Live ja se meni, ja ainakin omasta mielestämme se onnistui ihan kiitettävästi, vaikka oli pieniä starttivaikeuksia sen starttaamisessa. Mitä te tykkäsitte meidän livestä, Antti ja Laura?
Se oli ihan hauska. Ihan hauska. Se ei inspiroinut mua aloittamaan nyt mitään pysyvää Instagrammaamista, mutta mä sitä kun siinä virittelin, niin jouduin loggaamaan sisään sinne, että mä näin sitten sen striimin, ja sitten mä loggasin sisään jollain Facebook-tunnuksilla, koska why not, ja tänä aamulla mä heräsin ja katsoin kännykkää, mä olin saanut 2 uutta seuraajaa.
Wow.
Kirosin ääneen, voi helppo.
Onneksi olkoon.
Miten mä poistan tämän tilin täältä?
Tässä se influencerielämä lähtee, että se oli hyvä, kun sä soitit mulle ja olit silleen, että miten tätä Instagramia käytetään.
Niin siis, kyllä siinä ainakin yksi kuva eksyi sinne feediin, että kyllä sä ilmeisesti ihan niin kuin onnistuneesti sitä operoit.
Joo, onhan mulla ollut Instagrami aiemmin, mutta ne nyt on tietenkin taas pöhissyt sen ihan uusiksi ja uusia featureita sun muita. Silloin kun minä olin nuori ja Instagramiin laitettiin vielä vaan kuvia pyllyistä ja koirista, niin silloin mä sitä käytin, mutta nyt siellä on kaiken näköisiä livejä ja siellä ihmiset puhuu kameralle omasta elämästään ja en keksi mitään tylsempää. Mutta sitten kun meitä on 3, niin sitten se oli ihan hauskaa. Ja ihan hauskasti, ja siellä oli väkeäkin paikalla, että yllättää 10 ihmiset jakso kuunnella meidän jorinoita.
Just näin, ja kiitos itse asiassa aktiivisuudesta, koska siellä oli aika hyvin tuli kyssäreitä oikealta ja vasemmalta, että tietysti ihan kaikki nyt ei ehditty vastata, mutta toivottavasti ainakin suurimpaan osaan ja suurinta osaa sitten jollain tavalla ainakin sivuttiin sivulauseissa. Mutta mitäs muuta teille kuuluu? Mitäs Laura, mitäs sä oot puuhaillut kuluneen viikon aikana?
No meillä oli se live tosiaan tossa ja sitten mä koitan oikein miettiä, että mitä tuossa tapahtui. Musta tuntuu, että ehkä näin niin kuin tietoturvamielessä ja niin kuin työmielessä niin aika semmoista business as usual, mutta pelasin paljon videopelejä. Aloin pelaa Zeldan Breath of the Wildia nyt, kun se on jäänyt mulla kesken monta kertaa, mutta nyt mä pääsin siihen jotenkin hyvin messiin, niin se on kyllä erittäin hyvä ja koukuttava peli. Mutta ei kai siinä mulla sen kummempaa.
ATK-hommia siis jälleen kerran kuluneen viikon. Mites Antti, sä? Sulla oli ainakin viimeksi ja toissa kerrallakin itse asiassa, jos puhuit näistä ruuvitäkeistä, niin mitenkäs saaga jatkuu?
No mä en muista, oliko mä viimeksi tilannut niitä 3 lisää, mutta niitä kukkuu nyt 6 täällä ympäri kämppää. Ja sen lisäksi mä tunkkasin tuohon vielä Open Weather-mappia vähän kiinni. Ja sitä varten asentelin Telegraafin, joka keräilee sitten myös tuosta Raspilta vähän statistiikkaa, ja siihen saa semmoisia kollektorimoduuleita, joka käy hakemassa tuolta apin ylitse sitten säädataa, niin mä voin siinä vähän sitten vertailla, että onko mun tagit ja sensorit ensinnäkin samaa mieltä kuin oikeat havaintoasemat, ja sitten mä voin katsoa vähän ennustuksia. Se on ihan hauskaa, ja saatiinkin itse asiassa, te välititte mulle jonkun kuuntelijan palautteen tästä ruuvitägeistä, että kun niitä juttuja sinne tallentelee, niin se tykkää sitten sen SD-kortin jossain vaiheessa sytyttää palamaan, että se ei tykkää sitä jatkuvasta pienestä kirjoittelusta, niin mä eilisillan vietin semmoisessa jännässä hommassa, että mä tökkäsin siihen kiinni USB-3 levyn ja siirsin sen ruksuttamaan ne datat sinne, ja se tiputti puolet sensoreista veke. Ja ihmettelin, että miten nämä asiat voi edes liittyä toisiinsa. Sitten mä testailin sitä ilmaista levyä levyn kanssa ja huomasin, että kun Raspiin tökkää USB-3 levyn kiinni, niin BLE, niin se Bluetooth Low Energyn kantama puolittuu. Se ei niin kuin poiminut sitten enää noita vähän kauempana olevia tägejä.
Oliko se siis tällainen USP-levy, mikä ottaa virran myös siitä raspista, vai oliko se erillinen virtalähde?
Oli, ja tämä olikin mun ensimmäinen ajatus, että tämä varmaan, tämä virtasyöppöily tässä jotenkin tähän asiaan vaikuttaa, että mä korvasin sen sitten USB-tikulla testimielessä, koska se nyt on aika sama, että kirjoittaako se USB-tikulle vai SD-kortille, että ne molemmat ei tykkää semmoisesta pitkän päälle, mutta se oli tuollaisella pienellä USB-tikulla ihan sama juttu, jonka jälkeen mä tökkäsin sen siinä vieressä olevaan USB-2-väylään, ja sitten se toimi kohtuu normaalisti samalla tavalla, kuitenkin vähän pieneni kantama, joten mä ratkaisin tämän nyt sitten siirtämällä sen vaan keskemmälle kämppää. Mutta jännä ilmiö, ja itse asiassa tuossa ehdotettiin tuommoisessa kyberchatissa, että häiritsisikö kenties USB 3 2,4 GHz taajuuksia, ja sitten mä googletin asiaa ja totesin, että itse asiassa häiritsee. Että siellä on se datan siirtotaajuus jotenkin sitten menee just sillä tavalla, että se saattaa sen kanssa korreloida. Että siinä on yksi mahdollinen selitys sille, miksi tämä teki näin. Mutta sitten mä aloin miettiä kaikki ihmeellisiä ratkaisuja, että pitäisikö pistää se tietokanta sitten vaikka pilveen ja se kirjoittelisi sinne, mutta sitten totesin vaan, että ehkä mä vaan vien tämän olkkarin tai koko himmelin. Sieltä ne kaikki kuuluu taas. Ja nyt ne menee kovalevylle, että kiitti vinkistä.
No niin. Jotain hyötyä tästäkin podcastista.
joo, kyllä. Ja Ruvitagien tietoturvastakin oli sitten kommenttia. Mutta mä puhun siitä ehkä tuossa uutisten yhteydessä, koska mä sitäkin pikkasen vilkasin. Mutta ei tähän väliin sitä.
Hieno homma. Mulla nyt ei ihan hirveästi kyberiä tuossa niin kuin töiden ulkopuolella kuluneen viikon aikana ollut. Että on noita videopelejä vähän pelaillut ja tehnyt sitten koulujuttuja. Diplomityötä. Mutta mulla on noussut ihan tajuton prätkäkuume. Mä en tiedä, mulla on vuosi ollut sellainen orastava, mutta nyt se on niinku viimeisten 8 viikon aikana niin kasvanut niin kovaksi, että voi olla, että viimeistään kesällä joutuu sitten jonkunnäköisen pyörän alle hankkimaan, ja merkkihän tulee olemaan Harley Davidson ja malli sitten Dyna. Että.
Ai, ikä on jo niin paljon, että ollaan täällä Harley Davidson akselilla.
Sulla tulee 50 kriisi 20 vuotta etuajassa.
No kyllä se, niin mä en tiedä, että onko se siihen liittyen, mutta se ei ole. No näette sitten ehkä, jos mä sellaisen joskus päätän hankkia tai päädyn hankkimaan. Että mä kävin itse asiassa katsoakin niitä jo tuolla eräs liikkeessä niin tuossa viikolla, mutta
Joo.
Mutta.
Kyllä mä näen sut semmoisissa nahkaliiveissä päristelemässä tuolla.
No ihan sellaiseen mä en kyllä lähde, että ei nahkaa ei tule niinku sentin vertaa, eikä tule mitään teknisiä, taktisia asuja tai saappaita, että kyllä tämä menee ihan tällaisella clubstyle-tyylillä, jos haluatte tietää, niin googlettakaa, mutta ei siitä sen enempää. Mäkin sain kuulia palautetta liittyen tähän meidän keskusteluun parin viikon takaa Nordean MFAsta, jossa mä sanoin, että periaatteessahan tämä ei ole enää MFA, kun kaikki on viety sinne puhelimeen, ja kuuntelija sitten siihen korjasi, että siihen sovellukseen pitää syöttää sitten tämä tiedetty PIN-koodi tai mikä tällainen mobiilikoodi tai sitten joku biometrinen tunniste, niin, ja mä kyllä allekirjoitan, että siis siinä mielessä siinä on MFA, mutta mun kritiikki edelleen kohdistuu siihen, että pelkästään käyttäjätunnuksen tietämällä pystyy triggeröimään käyttäjän puhelimeen tämän niin kuin kirjautumishärdellin, että periaatteessa se poloinen käyttäjä, joka siellä sitä käyttää, niin ei välttämättä sitä tajua, että tämä ei ole hän kyseessä, vaan joku muu, niin edelleen peräänkuulutan sitä, että olisi kiva, jos siellä kirjautumisvaiheessakin pitäisi tietää jotain muuta kuin käyttäjätunnus, että saisi triggeröityä sitten mobiilissa tämän kirjautumisherätteen.
Joo, Danske Bankilla riittää pelkkä käyttäjätunnus, ja vaikka laittaa sinne itse nettisivulle väärän PIN-koodin, niin se silti antaa sen herätteen, ja sitten kun siihen lyö koodin sisään, niin sitten se vasta ilmoittaa, että väärä salasana.
Siis näinhän tämä on kaikilla, että pelkkä käyttäjätunnus riittää siellä verkkopankissa, että ainakin Danske, Nordea, OP on, tiedän varmasti, että riittää, niin tämä ei ole siis pankkikohtainen palaute, vaan yleisesti ottaen, että itse näkisin, että se olisi järkevämpää. Joku voi kertoa mulle, miksi näin ei ole, mutta ainakaan näillä tietoturvataidoilla, mitä mulla on, niin mä en keksi, että miksi toi olisi parempi noin päin.
No siinä on ainakin se puoli, että se on hankalempi brutettaa sitä oikeaa käyttäjätunnusta, jos kaikki niin kuin näppäimistön takaa näyttää menevän läpi. Että se, että se sitten minkä takia sit lähettää sen varsinaisen herätteen, niin se on sitten jo ihan eri kysymystä ja se välttämättä tarvitsisi tehdä sitä.
Niin siis OP ja Nordea ei kysy edes PIN-koodia tai niinku salasanaa siinä kohtaa, kun kirjaudutaan, vaan se kysyy pelkän käyttäjätunnuksen ja silloin tulee prompti puhelimeen.
Joo.
OP muuten se prompti, niin sehän ei näy, ellei ole sovellus auki. Että se sinänsä, jos joku yrittää brute forcea, niin ne menee sitten siitä ohi sinänsä.
Kyllä, mutta silti on tällainen race condition -mahdollisuus tässä, että käyttäjä on juuri silloin mobiilipankissa ja kirjautumassa. Niin tällä saataisiin se pienikin mahdollisuus siitä, että käyttäjä joutuu hoaksutuksi pois. Mutta ei siitä sen enempää, se käsiteltiin pari viikkoa sitten ja se on korjattuna tämän MFAn osalta, mutta edelleen oli samaa mieltä, että se ei ole tarpeeksi turvallinen. Mutta mennään meidän uutisiin ja aloitetaanko tällä kertaa Antti susta? Mikäs sulla osui?
Aloitetaan vaan.
Haaviin.
No haaviin osui itse asiassa kolme eri juttua, jos lasketaan, mutta aloitetaan vaikka noista ruuvitägeistä. Eli sain siitäkin palautetta, kun kerroin niitä harrastelevani, että nyt on Security pielessä, että nehän eivät ole millään tavalla turvallisia ne ruuvitägit, ja mä haluan tähän sanoa, että olet oikeassa, mutta väärässä. Eli siis siinä mielessä olet oikeassa siinä, että se beaconi itsessään sylkee dataa ulos täysin kryptaamatta, siinä ei ole minkäännäköistä autentikointia eikä mitään muuta, mutta ehkä siinä mielessä, että mitä sitten. Ja tämä niin kuin skenaario, mitä tässä esitettiin, oli se, että joku ulkopuolinen henkilö saattaa saada esimerkiksi selville, että milloin sä oot saunassa, joka on sinänsä, joo, kyllä, mutta toisaalta kun mä tykkään vetää pyyhkeen lanteelle ja mennä takapihalle sitten jäähdyttelemään tämän mun kreikkalaisen veistoksellisen vartaloni kanssa naapureiden riemuksen kauhistukseksi, niin ihmiset saa selville mun saunomisrutiinit muutenkin. Ja tässä mulla tuli ehkä semmoinen yleisempi ajatus siitä, että mikä on turvallista ja mikä ei, ja se, että jos meillä on jossakin asiassa semmoinen tilanne, että sieltä vuotaa tietoa, niin onko se oikeasti sitten niin kuin oikea riski vai onko se teoreettinen riski, ja mietitäänkö näiden asioiden eroa sitten aina välttämättä näissä keskusteluissa vai taipuuko ne hyvin nopeasti semmoisiksi akateemisiksi keskusteluiksi, että onko tämä nyt absoluuttisen turvallista vai ei. Mä pystyn itse ainakin nukkumaan yöni ihan hyvin, vaikka mä rokkaankin täällä 6 ruuvitägiä, jotka sylkee sitten eri huoneista lämpötila ja ilmanpaine ja tämmöistä tietoa ulos. Et en pidä sitä varsinaisesti ongelmallisena, että ne on tuolla maailmalla. Mutta ruuvi itse on miettinyt tätä, eli tämä ruuviläpsi, joka näitä tekee, ja ne on tässä miettinyt niin kuin turvallisemman dataformaatin kehittämistä. Ja tässä on nostettu riskeiksi violating user privacy, eli käyttäjän yksityisyyden loukkaaminen, datan spoofaaminen, eli siis tietopetkutus, ja denial of service, eli palvelunestohyökkäys. Ja tämmöiset he ovat itse nostaneet tuosta esille, ja ihan valideja pointteja kyllä kaikki.
Voiko noita ruuvitägejä konfata siis sille, että ne olisi vaan johonkin niin kuin omaan sisäverkkoon auki, että ne ei olisi suoraan internettiin, vai millä tavalla sulla on ne tällä hetkellä konfattuna?
No siis ruuvitägihän ei varsinaisesti ole netissä kiinni ollenkaan, että siinä on Bluetooth-biikkoni, joka vaan niin kuin lähettää datapurskeen ulos Bluetooth-protokollaa käyttäen, mikä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa Bluetooth-vastaanotin saa sen datapurskeen otettua vastaan ja pystyy sitten dekoodaamaan sen datapayloadin, mikä siinä on. Eli niitä ei yhdistetä mihinkään. Ainoa, että siihen tökätään patteri kiinni ja sitten se alkaa kukkumaan. Ja se huutelee sitä omaa dataansa kelle tahansa, joka sitä haluaa kuunnella sitten siitä eteenpäin, kunnes patteri loppuu.
Niin aivan, että se on vähän, ollaan täälläkin taidettu puhua aikaisemmin noista Bluetooth-haavoista, että sinänsä ne on olemassa, mutta niiden exploittaminen vaatii sen sitten, että joku on siellä Antin ikkunan takana aika lähellä sitten omien laitteidensa kanssa.
Joo, just näin. Ja me ollaan todettu aikaisemmin just se, että, tai en nyt muista, ollaanko yhdessä todettu, mutta ainakin minä olen totenut sen, että en koe niin kuin ihan hirveän isona riskinä näitä Bluetoothiin liittyviä haavoittuvuuksia just sen takia, että se fyysinen aspekti tulee sitten niin vahvasti siinä mukaan, että pitää olla lähellä ja sitten tietää, missä mä oon ja niin edespäin, jos haluaa tällaisen kommittaa minua vastaan. Mutta tietysti sitten, jos menee sellaiseen paikkaan, missä tietää, että ovat hakkerit odottamassa sinua, niin tai rikolliset odottamassa, korjataan nyt näin, niin siinä tapauksessa sitten kannattaa miettiä sitä omaa riskiarviota siitä, että kannattaako sitä ruuvitäkiä vaikka viedä disobeihin.
Niin, ja toi ruuvitäki nyt ehkä ei ole se maailman kriittisin, mutta ehkä Bluetooth-haavoittuvuudet, en muista ollaanko tästä puolesta puhuttu aikaisemmin, mutta esimerkiksi autoissa tai lukoissa tai tämmöisissä on kyllä kriittisiä haavoja sitten, koska ne on muutenkin semmoisia, että jos tulee joku ryöstötilanne, niin luultavasti se ryöstäjä on siinä lähellä autoa tai lähellä ovea ja saa sen auki. Tässäkin just ehkä hyvä miettiä se, että mitä yritetään suojata ja millaista tietoa tai millaisia operaatioita se pystyy tekemään tai onko se itsessään kuinka arvokas asia, mitä pitää suojella.
Joo, ja tämmöisessä kuluttajakäytössä, missä mä lähinnä ihan vaan harrastuksena keräilen tätä dataa katsellakseni sitä Grafanalla, koska se on mun mielestä kivaa, niin sillä ei ole niin hirveästi merkitystä. Totta kai sitten, kun me aletaan käyttää tämmöisiä esimerkiksi just näitä ruuvitägejä jonkun kylmäketjun seurannassa tai jossain tällaisessa, että jos me halutaan niillä mitata vaikka sitä, että jotkut tuotteet pysyy hyvänä, niin
rokotteen lämpötilaa.
No siihen sen skaala ei riitä, mutta esimerkkinä sekin, niin silloin voi olla sitten enemmän semmoisia uskottavia skenaarioita, missä on ongelma, että ne siellä kukkuu. Esimerkiksi se, että jos joku haluaa varastaa semmoista tavaraa, minkä lämpötilaa tiedetään seurattavan ruuvitägillä, niin se voi esimerkiksi paikantaa suljetusta kontista ruuvitägin beaconin avulla. Mutta mennään mun mielestä semmoisiin skenaarioihin jo, että ne ei tämmöistä tavallista kotinörttiä ihan hirveästi stressaa, joten mä en ainakaan itse osaa rokata näitä IT-juttuja semmoisella paranoidilla tietoturva-asenteella, että kaiken pitää olla ihan viimeisen päälle, että käytettävyydellä on oma roolinsa. Sen takia mulla on himassa IoT-laitteita ja tämmöisiä, että siis niitä ei ole asennettu tyhmästi ja ne ei ole niitä huonoimpia ja halvimpia, mutta en mä niitä myöskään kaikkia niin kuin sulje pois sen takia, että ne ei ole täydellisen turvallisia aina.
Ja jos haluaa rokata sillä tavalla, niin mä suosittelen kokeilemaan. GitHubista löytyy Pyllyukon tekemä Firefoxin kovennusskripti ja sen jälkeen kokeile internetin selaamista ja kertoo, kuinka turvalliselta se tuntuu sitten. Niin, otetaan vastaan kommentteja ja laitetaan linkki tuonne meidän memoihin tähän Pyllyukon kovennuksiin.
Joo, kuulostaa hyvältä. Nimi takaa laadun. Mutta toinen juttu, mikä tuli vastaan, mikä oli itse asiassa mielenkiintoinen, että onko teille semmoinen ilmiö tuttu kuin bitflipping?
Jep.
Joo.
Ei ole. No kerropa Antti.
Mä kerron lyhyesti, mikä on bitflipping. Eli se on semmoinen ilmiö, missä esimerkiksi tietokoneen keskusmuistissa niin ulkoisten vaikuttimien seurauksena niin satunnaisesti bitti kääntyy 0:sta 1:ksi tai 1:sta 0:ksi. Yleisin satunnainen vaikutin, mikä tähän vaikuttaa, on itse asiassa universumin kosminen taustasäteily, missä sitten sitä säteily vaikuttaa sillä tavalla, että siellä varmaan joku, nyt mä saan kuulijapalautetta, mutta protoni tai vastaava osuu jollakin sopivalla tavalla johonkin muistipankkiin, missä sitten se varaus sen seurauksena muuttuu. Ja sitten se voi mennä 0:sta 1:ksi tai 1:sta 0:ksi. Mitä enemmän tietokoneessa on muistia, niin sitä todennäköisempää se on, että siellä joku bitti aina silloin tällöin kääntyy. Ja nyt SSD-levyillä on varmaan sama juttu, että sielläkin nämä bitit saattaa kääntyä, varmaan magneettilevyilläkin, en ole varma. Mutta tämän takiahan meillä on muun muassa virheen korjaavaa muistia, eli ECC-muistia, mitä käytetään palvelimissa, ettei tämmöisiä bitflippejä tapahtuisi. Mutta se on vähän turhan kallista ainakin nykymarkkinoilla, ja sitä ainakaan kuluttajakoneessa ei ole. Ja yksi tämmöinen tutkija, joka halusi, että hänet tunnetaan nimellä Remy, ja Ars Technican artikkelissa kertoo siitä, että oli mäpännyt tämmöisiä domain-nimiä, mitkä oli tällä tavalla bitflipattuja, eli bitsquatattuja. Eli siis kun meillä on domain-nimi, niin sehän koostuu ASCII-merkeistä, jotka sitten voidaan, tai ovatkin siellä muistissa bitteinä, ja jos yksi niistä biteistä vaihtuu, niin se kirjainmerkki vaihtuu joksikin toiseksi kirjaimeksi. Ja sitten se katteli, että minkä verran tämmöisiin bitflipattuihin osoitteisiin tulee kyselyä. Ja se katteli, että tuossa se rekisteröi näitä, muistaakseni päälle 10 tämmöistä bitflipattua osoitetta, mistä niin kuin satunnaiset kirjaimet oli vaihdettu semmoisiin niin kuin bitteinä lähellä oleviin toisiin kirjaimiin. Ja se sai sinne melkein 200 000 yhteyttä 626 uniikista IP-osoitteesta, jotka yritti hakea niin kuin aikapalvelimelta kuranttia kellonaikaa. Ja sinänsä tämä kiinnitti huomiota siksi, että tämä oli mielenkiintoinen. Mulla ei ollut tullut mieleenkään, että totta kai jos se bitflippi on sopivassa kohtaa, niin siellähän saattaa urli muuttua, mistä haetaan esimerkiksi jotain luottamuksellista tietoa. Toki jos se on TLS-suojattu se yhteys, niin sitten sertifikaatit ei enää toimi, mutta jos se on joku muu tämmöinen protokolla, mitä ei niinku osoitetta enempää autentikoida, niin voi hyvin olla, että sieltä tulee sitten väärää dataa käyttäjälle. Mitä mieltä tällaisesta? Universumi yrittää sotkea meidän tietokonehommat.
Tämä on vasta jännä, koska musta tuntuu, että nyt niin kuin monena vuonna mä oon nähnyt tämmöisen samantyylisen tutkimuspaperin, mutta niin kuin eri tyypeiltä. Mutta siis mun mielestä tämä on ihan tosi niin kuin näin teknisestä näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen ilmiö, mutta mä mietin sitä impaktia. Että jos niin kuin satunnaisesti sanotaan, että yksi niin kuin joku tämmöinen kone tai palvelin tai joku ottaa vahingossa yhteyden tämmöiseen bitflipattuun osoitteeseen. Ja sitten siinä, en mä tiedä, tuntuu, että siinä on niin moni eri kerroksia sit suojaamassa just sitä esimerkiksi toi TLS, noi sertifikaatit, plus sitten se, että jos siellä halutaan vaikka niinku tehdä jotain enemmän kutsuja tai että jos on vaikka joku nettisivu, niin tuntuu, että se hyväksikäyttäminen voi olla aika vaikeeta, että toki tuossa on ehkä semmoinen tiedonkeräämiskulma, mutta mä näkisin, että ne on niinku mielenkiintoisempia, kun rekisteröi jonkun ihan suoraan niinku yrityksen nimeä vastaavan domainin ja käyttää sitä sitten jossain fisautuksessa tai kalastelussa, että tämmöinen vaikuttaa vähän ehkä hankalalta, mutta en tiedä, ehkä tuleeko teille mieleen jotain tämmöisiä tapoja, missä tätä voisi käyttää hyväksi?
No mä oon aika pitkälle tosta ihan samaa mieltä, että tämä nyt on teknisesti kiinnostavampi kuin uhkana, vakavasti otettavampi nimenomaan siksi, että tätä ei voi mitenkään kohdentaa, mutta jos löytyisi joku semmoinen haava, että pystyttäisiin esimerkiksi tuon nimipalvelun, tai siis tuon aikapalvelun kautta, tai tätä tässä paperissakin ehdotettiin, että jos sitä pystyisi jotenkin exploittaamaan, niin voi olla hyvin mahdollista sieltä sitten puskea jotain haitallista koodia, jos se niin kuin yhdellä requestilla saa liikkeelle sen homman. Niin se olisi aika hauska, koska silloin nämä on niin kuin aidosti aivan satunnaisia nämä tietokoneet, jotka saastuu ja ilman käyttäjän toimia. Niin tosi mielenkiintoinen siinä mielessä miettiä, että jos sä loisit tällä tavalla vaikka bottiverkon.
Tämähän on hyvin opportunistinen hyökkäys siinä mielessä.
Tyypillisesti. Että, universumin entropia teki sinun koneestasi botin.
Niin just näin, että tässä ei ihan hirveän targetoituja hyökkäyksiä pysty tekemään. Että jos mietitään, että haluaisin kohdentaa hyökkäyksen kurittu.orgiin, niin voi olla hieman haastavaa sitten.
Joo, tämä odottava tarpeeksi pitkään.
Niin, se, joo, ja joku varmaan osaa sen laskeekin, että kuinka pitkään pitäisi odottaa, mutta tämä on juuri näin, että ei pysty kohdentamaan, mutta ihan mielenkiintoinen, että jos mulla olisi iso organisaatio hoidettavana, niin voi olla, että ehkä sinkholaisin tuolta jonkun verran noita bitflipattuja windows.com-päätteisiä osoitteita. Ja se, mitä tuossa artikkelin kommenteissakin muistutettiin, että siinä voi olla aika paljon myös ihan vaan kirjoitusvirheitä, että on typotettu niitä osoitteita. Mutta monet näistä osoitteista on semmoisia, mitä käyttöjärjestelmä itse kyselee, että niitä ei käyttäjä missään vaiheessa mihinkään kirjoita. Ja ne saattaa sitten flippaantua. Joten kun teette sitä softaa, niin älkää miettikö, että koska minä olen hardcodannut tänne tämän jutun, niin tämä ei varmasti muutu ikinä mihinkään. Pitää olla ne tietoturvakontrollit sen oikean osoitteen lisäksi. Mutta se ehkä siitä aiheesta. Ja kolmas, mikä osui vielä silmään, ja nyt on poikkeuksellisesti 3 aihetta mulla, oli Brian Krebsillä artikkeli tämmöisistä selaimen ekstensioneista, eli näistä laajennuksista, mitä selaimissa on. joita on paljon ihmisillä käytössä. Mitäs, käytättekö te paljon extensioneita teidän selaimissa?
En kyllä oikeastaan, mutta itse asiassa hyvä, että otit tämän puheeksi, koska meillä tuli myös kuuntelija pyyntönä, että puhuttaisiin näistä selaimien extensioista.
No nyt puhutaan.
Mä käytän itse asiassa tosi paljon, että mä tykkään, että mun eri asiat on kontainereissa käytännössä.
Eli sandboxattuna.
Bontsi buddysiä.
Ja sen lisäksi, että kaikki privacy trackerit ja muut, niin mä haluan vielä nähdä, että mitä kaikkea on sivuilla. Niin EFFn plugeja ja U-blokkia ja LastPassin plugaria ja tällaista tietysti löytyy. Että kyllä mulla niinku sen verran niitä extensioneita ja sitten tietysti proxy, Foxy proxy, väitän, että Laurakin sitä käyttää. Ja sitten sen lisäksi vielä esimerkiksi niin sellaisia plugareita, millä pystyy esimerkiksi kuukeita muokkaamaan tai sitten muokkaamaan HTTP user agentia.
Joo, Foxy Proxy en ole muuten vähän aikaa käyttänyt. Mä oon siirtynyt suoraan vaan, että Burpin kautta asentaa sinne Firefoxin niin kuin asetuksia, sen proxyn sinne. Ja sitten jos tarvii, niin kokonaan vaan system proxyksi sitten jonkun oman proxyn.
Joo, se mikä näissä laajennuksissa on sinänsä jännä juttu on se, että näitähän paljon tehdään ja näitä paljon ylläpidetään, mutta on jatkuvasti semmoista softaa, mistä ei oikein pysty tienaamaan millään tavalla rahaa. Eli nämä niin kuin on totuttu siihen, että kaikki nämä laajennukset on aivan ilmaisia. Mä en tiedä, onko siellä edes jossain Chromessa Webstoressa mahdollisuutta myydä extensioneita vai onko ne kaikki vaan ilmaisia, että sä pystyt vaan lataamaan. Ja moni näistä kehittäjistä on kuitenkin pistänyt tosi paljon aikaa ja vaivaa niihin omiin extensioneihinsa ja niillä alkaa olla paljon käyttäjiä ja nopeasti tulee semmoinen tilanne, että ne käyttäjät alkaa vaatimaan sitten jo sen kehittäjältäkin erilaisia asioita. Että siitä, että jossain Twitterissä kiukutellaan, että kun sulta puuttuu joku ominaisuus tämmöisestä harrasteena tehdystä jutusta. Ja tähän väliin on iskenyt tämmöinen singaporelainen firma kuin Infatica, minkä taustalla on tämmöinen venäläinen kaveri, joka on aiemmin pyörittänyt muun muassa VPN-palveluita. Ja Infatica on lähestynyt hyvin monta tämmöistä laajennusosan kehittäjää, tämmöisistä, jolla on yli 50 000 käyttäjää näillä laajennuksilla. Ja sillä on tämmöinen monetisaatiohomma tässä, eli jos sä sujautat tämän Infatican koodin siihen sun lisäosaan, niin sä voit tienata niin kuin 15-45 dollaria joka kuukausi jokaisesta 1000 aktiivisesta käyttäjästä. Ja jos sun lisäosalla on vaikka sanotaan 1 000 000 käyttäjää, mikä ei ole mitenkään mahdotonta, niin se on aika iso summa rahaa, minkä sä saat siitä. Ja se on aika houkuttelevaa monelle lisäosan koodaajalle, jotka tuntee tekevänsä tällä hetkellä sitä duunia ilmatteeksi, niin kuin tekevätkin. Mutta se, mitä se Infatica tekee, on se, että heillä on tämmöinen, mä en tiedä, miksi tätä nyt oikeastaan edes kutsuisi, mutta tämmöinen ehkä on jonkunnäköinen VPN. Eli ne reitittää käyttäjien liikennettä sitten niiden lisäosan käyttäjien selainten kautta. Eli aika syyhkysti sä ilmeisesti asennat sitten jonkun klientin sun koneelle ja sen jälkeen sun nettiliikenne, sen sijaan, että se lähtee jostain VPN-putkesta ulos, niin kaikkien näiden ihmisten verkkoyhteydet valjastetaan niin kuin exit pointeiksi, jotka on asentanut semmoisen lisurin, missä tätä Infatican koodia on mukana. Ja sitten kun ne lisurit itteensä päivittää, niin kuin ne pitääkin päivittää, niin se voi olla, että sinne luiskahtaa sitten tällainen. Ja sen jälkeen sitten sun IP-osoitteesta surffailee niiden käyttäjät ulos. Mun mielestä hyvin epämiellyttävää ja epäilyttävää touhua, varsinkin kun ottaa huomioon, että sieltähän voi olla ihan mitä tahansa liikennettä, mikä sitten näkyy logeissa, että sinun IP-osoitteestasi on tultu.
Mites onko tämä, millaisia lisäosia tässä on sitten käytetty, ihan niin kuin mielenkiinnosta, että jos miettii sitä riskiarviota, onko nämä nimenomaan niitä diipadaa, mitä sieltä löytyy niin kuin pilvin pimein, vai esimerkiksi Mozillalla on näitä, mitä he itse monitoroi tietoturvamielessä, niin, ja he suosittelee niitä asennettavaksi, niin onko siellä sellaisia myös joukossa?
No, tämä oli Brian Krebsin artikkeli, mihin mä tässä viittaan, ja tässä ei itse asiassa ole erikseen listattu näitä näitä ekstensioita, joita tästä on nyt löydetty, jotka tätä käyttää. Tässä puhuttiin enemmän nimenomaan just tästä ekonomiasta tästä taustalla, eli tästä taloudesta, että miten nämä lisuribisnes tai siis se olematon bisnes siinä taustalla toimii, mikä oikeastaan luo sen riskin siihen, että jos sulla ei ole tapaa tienata rahaa sillä, niin tässähän on ollut paljon tilanteita, missä esimerkiksi on ostettu tämmöisiä puolisuosittuja, ehkä kymmenien tuhansia, mahdollisesti satojen tuhansia asennuksien lisäosia, ja rikolliset on ostanut niitä ja käyttänyt niitä sitten backdooreina, koska sehän saa todella laajat oikeudet tuohon sun selaimeen se lisuri. Että tämmöiset, mitä tietenkin selainvalmistajat itse monitoroi ja käy läpi niiden päivitykset, ne on varmaan kohtuuseifejä, mutta mua ainakin alkoi aika pahasti kuumottaa tämä, koska täällä tämmöinen saitti kuin chromestats.com, niin se pitää lukua näistä 150 000 extensionista, mitä tuolta Chromeltakin löytyy, niin valtaosa niistä on käytännössä niin kuin tekijänsä hylkäämiä, että niitä ei ole päivitetty hyvin, hyvin pitkään aikaan. Eli täällä on hyvin paljon semmoisia ihmisiä, jotka on varmaan valmiita myymään tuon sitten veke jollekin vähän hämärämmälle ostajalle, varsinkin jos sulla on iso install base siellä pohjalla. Mutta ehkä tässä niin kuin bottom linena, eli kannattaa miettiä tarkkaan, että mitä lisureita siihen selaimeen lätkii ja muistaa, että ne on koodia ja sun pitää oikeasti sitten vaan luottaa siihen koodiin, mitä sä sinne laitat.
Joo, ehkä tässä nimenomaan tästä niin kuin selaimen sisäisestä appikaupasta niin sanotusti, mistä sä lataat näitä sovelluksia, niin se ehkä antaa sulle sellaisen false security niin kuin fiiliksen, koska se on kuitenkin sen selaimen sisäinen verkkokauppa niin sanotusti, mutta sehän on ihan samanlainen kuin esimerkiksi Androidin Play-kauppa tai mikä muu tahansa vastaava niin kuin sen tuetun sovelluskaupan ulkopuolinen lataussivusto, että kuka tahansa voi periaatteessa laittaa sinne sitten sovelluksia ladattavaksi. Eli siinä kannattaa niin kuin miettiä myös se, että asentaisitko tällaisen sovelluksen muualta versus sitten, että asennatko vain luotettavista lähteistä sovelluksia.
Joo, ja tässä on se perusongelma, että mikä on se luotettava lähde. Että mistä sä tiedät sitten ihan oikeasti, että mikä on luotettava ja mikä ei. Että sekin, että siellä on 200 000 muuta käyttäjää, niin ei se tarkoita sitä, etteikö siellä olisi tämmöistä SCADA-koodia seassa. Ja tämähän on vähän sama toimintaperiaate kuin täällä HolaVPN:llä oli aikoinaan, mikä oli tämmöinen VPN-plugari, mikä asennettiin selaimeen. Ja sen jälkeen sun selain reitetti muiden HolaVPN-käyttäjien liikennettä ja sun liikenne reititty muiden kautta. Eli tämmöinen niinku vähän tämmöinen niin kuin mesh-tyylinen juttu, että pystyttiin sitten vähän spoofailemaan sitä omaa osoitetta. Sieltä pystyi kai maan valitsemaan ja sillä tarkkuudella. Mutta tarkkana näiden kanssa. Plugarit ylipäänsä esimerkiksi WordPressissä ja muissa niin tuntuu olevan se suurin riski, että se core itsessään on turvallinen, mutta sitten nämä kaikki amatöörien siihen ympärille puuhastelemat jutut on sitten oma asiansa.
Just näin. Mites Laura, sulla, niin minkälaisia juttuja sä poimit kuluneelta viikolta?
Joo, no siis tää eka nyt on ehkä lyhyempi, mun mielestä ihan hauska juttu, että toi OpenAI laittoi tällaisen blogipostauksen tämmöisestä multimodal neuron clip käytännössä konenäkösysteemistä ja siitä, että miten ne on nyt parantanut sitä konenäköä niin, että se ei katso vaan sitä kuvaa ja totea siitä, että tämä on nyt ihminen, vaan se osaa myös ymmärtää tämmöisiä abstraktion tasoja, eli esimerkiksi jos on vaikka sanotaan Spider-Man, niin sitten Spider-Manista on niinku ihmisversio, ja sitten on joku kuva tai joku tämmöinen niinku piirros, ja sitten on vaikka niinku sarjakuva, niin se osaa erottaa näistä kaikista, että se on Spider-Man. Mutta mun mielestä tämä oli huvittava, koska tästä oli löydetty tämmöinen niin sanotusti uusi hyökkäysvektori, sen takia just kun tämä tulkitsee nämä kuvat sekä kirjaimellisesti että ikonisesti, eli että ei ainoastaan se kuva, mutta myös ottaa niitä niin kuin kirjaimellisesti, että mitä siinä esimerkiksi lukee. Ja mun mielestä täällä oli huvittavia esimerkkejä siitä, että täällä oli esimerkiksi tämmöinen niin kuin tämmöinen standardi villakoira, mikä oli siis villakoira tässä kuvassa, ja tämä tunnistaa
tämän tosi hyvin. Standardi villakoira? No, mikä on standardi villakoira?
Perusvillakoira.
Perusvillakoira, tiedättekö, semmoinen hyvin perusnäköinen. Tämä siis englanniksi lukee, tämä on tämä clip tunnistanut tänne standard poodle. Ja sitten kun tähän on pistetty dollari niin kuin kuvia, tai siis niin kuin kirjaimia, niin kuin dollarimerkkejä, niin tämä on muuttunut tästä standardivillakoirasta säästöpankiksi.
Ja sit, mä ajattelin, että se olisi ollut Deluxe-villakoira, koska siinä on kromilistat ja madallettu.
Ei sentään, oiskin. Nyt tämä on mennyt ihan pieleen selkeästi tässä tämä konenäkö. Mutta sitten oli esimerkiksi tämmöinen omena, mikä oli tunnistettiin Granny Smithiksi, kun siinä kuvassa oli vaan se omena. Mutta sitten kun siihen kirjoitti ton, pisti siihen niinku omenaa vaan tämmöisen lapun, missä lukee iPod, niin sitten sanoi, että 99,7% todennäköisyydellä tässä kuvassa on iPod. Eli että ihan hauska mun mielestä on, että huomaa, että tietokoneet on edelleen vaan tietokoneita.
Mut hei, se oli kuitenkin se Granny Smith siinä kakkosena, että se oli joku 0,1 pinnaa. Oli todennäköisyys, että se oli Granny Smith, että ei se nyt aivan susi huono ole.
Niin.
Mulle pisti silmää tästä, oli jotenkin tosi makea konsepti tämä multimodaalisuus, eli siis mä en ole mikään AI-tutkija, en välttämättä ymmärrä näitä termejä oikein, mutta musta tuntuu, että se tarkoittaa sitä, että se käsittää sen kuvan sisällön useammalla eri tasolla ja selkeästi niin kuin iso askel kohti tämmöistä AGI:tä eli Artificial General Intelligencea, koska nämä AI:than nyt on hirveän hyviä tekemään tasan yhtä juttua, mihin ne on koulutettu. Et esimerkiksi tunnistamaan kissan kuvia, että sä näytät sille 1,000,000 kuvaa kissasta ja sen jälkeen se osaa tunnistaa kissan oikeastaan mistä tahansa kuvasta. Ja se on sika hyvä siinä, mutta sillä ei ole mitään niinku semmoista sisäistä konstruktiota siitä, että mikä on kissa. Että se ei tiedä, että kissat pörrää, purisee tai on pehmeitä tai raapii sua tai puree sua tai halveksuu ihmisiä tai muita tämmöisiä asioita, mitä kaikki niin kuin tälle multimodaalisesti tietää. Että se on sit tämmöiset niin kuin kissaan liittyvät konseptit on tietenkin koneelle ihan vieraita, mutta tämä on jotenkin makea, että aletaan ottaa askeleita tästä kohti, että se alkaa ymmärtää kissan käsitteen ainoastaan vaan niin kuin kaksulotteisista bittikarttarepresentaatioista, joissa tietyt piirteet toistuu tietyissä muodoissa, joista se pystyy sitten päättelemään, että vastaavat piirteet kuvaa nimenomaan konseptia kissa.
Ja
tämä on vaan jotenkin huvittava just tämä omena, missä luki iPod, niin jos voidaan huijaa tietokonetta sillä, niin ajattelin, että sitten kun ne alkaa yleistyä tuolla noin, niin missäköhän vaiheessa pankkirosvot menee pankkiin paidan kanssa, missä lukee I am not a bank robber, ja sitten siellä turvallisuus AI sanoo, että nämä jätkät on ihan ok.
Joo, ja siis tämmöinen adversarial techniques tai adversarial attacks, mitkä on just tämmöisiä koneoppimisalgoritmeihin kohdistettuja hyökkäyksiä, niin näitähän on ollut jo aikaisemmin ja ollut esimerkiksi tämmöisiä, että on ollut kuva, tai muista vaan nähden tämmöinen, että on ollut kuva kilpikonnasta. Ja sitten sitä kuvaa on muokattu niin, että ihmissilmällä ei ihan suoraan erota, mutta siihen kilpikonnan niin kun kilpe on piirretty pisteitä, niin sitten se konenäkö on niin kun sen seuraavan kuvan, missä on ne pisteet piirretty, niin tunnistanut, että siinä olisi ase. Niin kyllä tässä mun mielestä tämä on niin kun mielenkiintoista seurata, miten nämä kehittyy, mutta on tässä vielä varmasti jonkun verran tekemistä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä OpenAIin blogi ja ihan omalla tavallaan myös semmoisia niin kuin miten se sanoisi silleen pelottava, että kuinka hyvin toi tunnistaa. Esimerkiksi ihan tämmöisistä niin kuin piirroksista ja niin kuin sketseistä ynnä muista, että mitä siinä kuvassa on. Et kandee tsekkaa, jos AI ja tekoäly ja tämmöiset jutut kiinnostaa.
Joo, mulla tuli tästä myös mieleen David Langfordin tämmöinen lyhyt tarina, joka oli tämmöinen skifi-story, missä oli tämmöisiä basiliskeja. Eli basiliski oli tämmöinen kuva, joka sisälsi semmoisia kuvioita, jotka aiheutti ihmisessä vähän niin kuin sen, että aivot ei pystynyt käsittelemään sitä ja sun aivot ikään kuin kaatu ja johti siihen, että sä kuolet. Ja tämmöiset basiliskikuvat oli löydetty ja tämä kertoi näistä. Mä en ole lukenut itse asiassa tätä juttua, mutta mä vaan muistin tämän basiliskin, koska netistä kun googlaat basilisk, niin omalla vastuulla saat katsoa niitä kuvia, mutta jännä, että tämä nyt tässä maailmassa alkaa sitten olla todellisuutta, että sä voit luoda semmoisia varmaan jossain vaiheessa semmoisia kuvia, mitkä sotkee sitten sen tekoälyn toiminnan. Et ihminen näkee tosiaan sen kilpparin, mutta tekoäly näkee jotain ihan muuta.
Joo, mutta toinen juttu, minkä bongasin, katsoin itse asiassa näin tämmöisen YouTube-videon tällaisesta Frogware-nimisestä pelistä, studiosta, joka on tehnyt tämmöisen The Sinking Ship-pelin. Ja tämä Sinking Ship-peli ja Frogware on nyt joutunut hienoiseen tällaiseen kärhämään julkaisijan Nankon kanssa, johtuen siitä, että Nanko meni ja julkaisi tästä piratoidun ja kräkätyn version Steamiin tästä The Sinking Citystä. Ja tässä siis kyseessä, vaikka oli julkaisija, niin ilmeisesti niin kun oli julkaistu täysin niin kun vastoin tämän pelistudion tahtoa. Ja tämä The Sinking Ship on siis vuonna 2009 julkaistu peli, eli silloin tämä päätyi ainakin tämmöiseen Games Planet tai jonkun tämmöisen tämän nimiseen niin kuin palveluun, mistä tämän voi pysty lataamaan. Ja tämä peli on siis, ehkä en mene sen pelin detskuihin sen enempää muuta kuin, että tämä on tämmöinen H.P. Lovecraftin inspiroima peli. Ja jos on pelannut tai larpannut tai ropettanut ikinä, niin tämä on varmasti tuttu tämmöinen Lovecraftianilainen tyyli. Eli jos on esimerkiksi World of Darkness, Rope-maailma tuttu tai Arkham Horror lautapeliä pelannut, niin tietää sitten vähän, minkä tyylinen peli on tiedossa.
Tai lukenut niitä kirjoja.
Niin, no se tietty, että on ihan siellä alkuperäisillä juurilla. Mutta ehkä tästä, kun Antti vähän mainitsi noista kosmisista säteilyistä ynnä muista, niin mielestäni on hauska, kun tätä just, mä itse siis on tosi tämmöinen Lovecraftian fani kyllä, niin näissä just käsitellään tämmöistä kosmista kauhua, eli miten tämmöinen pieni ihminen asettuu tällaiseen isoon universumiin ja miten tämän meidän normaaliuden alle piiloutuu tämmöinen vieras todellisuus, joka saattaa jopa olla vaarallinen meille, mutta ehkä ei sen enempää Lovecraftista, mutta tässä siis taustalla tämän Frogwaren ja Nankon välisessä kiistassa oli se, että sen jälkeen, kun tämä peli oli julkaistu ja ehkä jo ennen sitä, niin tässä on ollut kädenvääntöä näistä, niin kuin, että millaisia rahavirtoja pitäisi liikkua mihinkin suuntaan. Ja esimerkiksi tämä Frogware on väittänyt, että tämä Nako, tai sen aikaisemmin sanoin Nanko, mutta Nako on siis oikea nimi, eli Nako on velkaa about 1 000 000 euroa tälle Frogwarelle. Ja tämä Nako on sitten yrittänyt tuossa vuonna 2020 saada tältä Frogwarelta tätä pelikoodia itsellensä niin, että ne voisi sitten julkaista tätä eteenpäin vielä esimerkiksi Steamissä. Ja Frogware on kieltäytynyt, mutta sitten kuinkas kävikään, Steamiin ilmestyi tuossa viime helmikuussa. Vaikea nämä suomenkieliset kuukaudet. Viime helmikuussa, 26. päivä helmikuuta, tämä The Sinking City. Ja tämä Frogware sitten ilmoitti kaikille faneilleen ja ynnä muille tuolla sosiaalisessa mediassa ynnä muualla, että älkää ladatko tätä, että tämä ei ole meidän julkaisema. Ja tässä oli siis mielenkiintoinen kulma se, että Nako oli siis ladannut tämän pelin itselleen ja tämä peli on siis tehty Unreal Enginellä ja Unreal Enginessä voi salata salausavaimella osan koodista niin, että sitä ei voi suoraan esimerkiksi lukea tai niin kuin käsitellä. Ja toki nyt kun me tässä niin kuin tietoturvamaailmassa varmasti niin kuin havaitsemme, että jos joku asia on salattu ja sitten se kuitenkin pitää ajaa lokaalisti jossain, niin luultavasti se salauksen purkuavain on myös jossain saatavilla. Ja mä itse asiassa lueskelin tämmöisen Jamie Holding-nimisen kaverin blogia, missä sillä oli aika hyvä selostus, miten näitä Unreal Enginein salausavaimia pystyy sitten kaivamaan ja miten tämmöistä, kun sieltä niin kuin selkokielisestä koodista hakee tämmöistä decrypted data-funktiota ja sitten seuraa sen suoritusta eteenpäin, niin siellä sitten muistissa tulee se avain, mitä voi käyttää sitten sen koodin avaamiseen. Ja tosiaan sitä koko pelikoodia tyypillisesti ei ole, tai sitä niin kuin lähdekoodia ei ole salattu, koska sitten se vaikuttaisi niin kuin latausaikoihin ja muihin tämmöisiin, mitkä olisi sitten ikäviä pelaajille. Mutta tässä kohtaa tämä Nako oli sitten kaivannut täältä, en tiedä oliko tällainen samanlainen metodi vai joku muu metodi, mutta kuitenkin kaivannut tämän avaimen ja purkanut tämän salauksen ja muuttanut semmoisia konfitiedostoja siellä pelissä niin, että ne oli muuttanut näitä logoja, että kun siellä oli se Frogwaren logot, niin ne oli vaan vaihtanut sinne tyyli JPG tai PNG 3G, mikä kuva siellä nyt olikaan, niin se päälle vaan oman logonsa ja poistanut sieltä niin kuin esimerkiksi alkuvalikosta muutamia osioita niin, että se ei näyttäisi enää, että se olisi Frogwaren tuotantoa, vaan se olisi heidän omaa tuotantoaan. Ja tämä Nakon oli sitten muuttanut nämä asiat, mutta ei ollut kuitenkaan esimerkiksi vaihtanut tätä salausavainta sitten, kun oli uudestaan rakentanut tämän pelin ja pistänyt sen sitten tuonne Steamiin, niin sitten Frogwaren tyypit oli sen sieltä saanut suoraan ja pystynyt katsomaan esimerkiksi, että mitä kaikkia muutoksia siellä oli tapahtunut. Ja Steam, no toki kun tämä oli alun perin ei ollut Steamille tehty versio, niin sieltä sitten puuttuu aika paljon Steamiin liittyviä featureita, kuten pilvitallennus ja tämmöiset niin kuin saavutukset tai achievementit ynnä muut. Ja tämän lisäksi siinä niin kuin itse niin kuin pelitiedostossa tai se, niin kuin se faili, niin siitä puuttuu digitaalinen allekirjoitus, kun Nakolla ei sitä kuitenkaan ollut ja sitten se pelin koko oli myös hieman eri. Ja tässä niin kuin mun mielestä pöyristyttävintä oli myös se, että sitten Nakon pyysi Steamiltä tämmöisiä avaimia, että ne pystyisi kaupallistaa tätä peliä eri alustoilla sitten Steamin kautta. Ja ilmeisesti tässä siis taustalla on jotain isompaa politikointia näiden kahden pelitalon kanssa, mutta silti käytännössä mun mielestä kuulostaa aika suoralta niin kuin väärennykseltä tai väärentämiseltä ja petokselta, mutta mitä mieltä te olette tästä, Antti ja Juho?
Petkutuskoijaus ja oikeudessa nähdään, tämä menee varmaan isossa maailmassa. Onko nämä minkä maalaisia firmoja muuten?
Tämä Nakon oli ranskalainen, itse asiassa Frogwar, mistä nämä olikaan?
No sekin on varmaan Ranskasta.
Se, jos tietää, että ranskalainen, niin ihan varmasti puidaan oikeudessa tätä juttua.
Joo, Frogwar.
Siellä on aika...
Joo, Frogwar on ukrainalainen pelistudio.
Ahaa, okei, se on niin kuin mielenkiintoinen kombo. Mun täytyy varmistaa vielä, että oliko tämä siis The Sinking Ship vai The Sinking City tämä peli? Miten tämä, mä putosin niin kuin kärryiltä jossain
The Sinking
kohtaa.
City. Sanoit mä ship.
Okei. Sä sanoit pari kertaa ship ja pari kertaa city.
No niin.
Ei ollut varmistaa, että ja varmaan kuuntelijatkin mietti sitä. Mutta joo, joka tapauksessa joo. Niin varmasti menee oikeuteen tämä keissi.
Joo, vähän hämmentävä kokonaisuus. En oikein nyt osaa tästä mitään juridista lopputulosta määritellä ihan tämän perusteella. Mutta joo, ei sitä, toi on toi haastavuus tuossa just. Tämähän oli oikein kunnon skene tämä kräkkääminen aikoinaan, niin siitähän oikeastaan lähti koko demoskene liikkeelle, että kierrettiin niitä pelien kopiosuojauksia, että se ei ole koskaan ollut oikein toimivaa. Muistan itsekin, mä voin tämän täällä nyt julkisesti tunnustaa, koska rikos on vanhentunut, mutta 10-vuotiaana mulla oli Monkey Island 2, ja siinähän oli semmoinen kopiosuojaus, missä sulla piti olla se ohjevihko, ja mistä tuli semmoinen kiekko, mistä sun piti sitten kääntää ja katsoa, että se näytti sulle 3 symbolia, ja sun piti valita niitä vastaavat symbolit, mitkä semmoisella dekoodausavaimella piti tehdä, niin mullahan oli tietenkin ne kaikki vaihtoehdot valokopioituna paperille, ja sitten sieltä aina katsottiin.
Toi muuten, toi niinku softien kräkkääminen ja niinku piraattiversioiden käyttäminen, niin sehän on niinku shadeintä ikinä. Mehän puhuttiin tästä tuolla meidän WhatsAppissa, että käytännössä siis, jos sä haluat tällaista piraattisoftaa ajaa sun koneella nykypäivänä esimerkiksi, niin sä lataat jostain torrentista, minkä alkuperäistä sulla ei niinku mitään hajua sen softan, ja sit sä asennat sen softan sen koneelle, todennäköisesti ajat jonkun skriptin ennen sitä, mikä muuttaa sun koneen asetuksia niin, että esimerkiksi jotkut domain-nimet ei resolvaa tai sitten niin, että palomuuri estää niiden liikennöinnin. Ja sitten kun sä oot asentanut sen, niin sit sä ajat jonkun EXE, mistä lähtee kauheat musat soimaan ja AV huutaa punaisena, kun sä painat sitä. Ja sit sä vaan suoritat sen adminina ja se tekee asioita, mistä se ei kerro, mitä ne on. Ja sit sen jälkeen, tai pahimmillaan sä korvaat jonkun DLL-koneella sellainen, että laitat random DLL jonnekin paikkaan ja sen jälkeen soft toimii, mutta kuka takaa, että sun kone ei ole sen jälkeen niin kuin 8 eri valtion hallussa.
No mutta on ainakin ilmanen sinking city sitten koneella.
Joo, tämä oli piratismi, mä luulen, että se on vähän niin kuin menneen maailman juttu ja muutenkin varsinkin median piratisoiminen. Silloin aikoinaan, kun Napster tuli kun te aloittelitte peruskoulua, niin se oli silleen, jännä, koska silloin ei oikein ollut mitään tapaa ostaa esimerkiksi MP3-osia, saatikka striimata mitään. Ja monasti sitten niin kuin ainoa tapa esimerkiksi saada jotain TV-sarjoja tai leffoja oli hakea ne torrenteista. Ja itsekin sitä joskus vuosikymmeniä sitten harrastin jonkun verran, kopioin itselleni, ja sehän mun ymmärtääkseni laki on edelleen se, että omaan käyttöön kopioiminen ei ole laitonta, että eteenpäin jakaminen on. Älkää ottako joo, tätä juridisena neuvona, mä en ole varma, miten se nykyään menee, mutta näin se mun mielestä aiemmin meni.
Joo, mä uskon, että se on vieläkin niin, mutta en minäkään en virkamiehenä sanon, että älkää ladatko mitään internetistä, mitä ette ole ostaneet.
Joo, mutta sit kun tässä tuli tosiaan niin kuin Spotify ja Netflix ja HBO Nordic ja Disney Plus ja kaikki nämä striimauspalvelut, niin niitä on...
Pornhub.
No muun muassa se ja kaikki tällaiset, niin sanotaan, että se striimaaminen on nykyään niin paljon helpompaa kuin se varettaminen ja sen, niin kuin sen teratavujen koko sen kirjaston hilloaminen ja kuratointi. Niin se on vaan jotenkin, niin kuin, että jos asian ostaminen on helpompaa kuin sen piratoiminen, niin ihmiset kyllä ostaa. Et en tiedä. Onko tämmöisille TV-sarjoille esimerkiksi enää mitään järkeviä, tai ei nyt koskaan järkeviä ollut, mutta isoja tämmöisiä piraattimarkkinoita olisi olemassa?
Niin, mun mielestä tässä keississä oli just pöyristyttävintä se, että se julkaisija itse piratoi ja kräkkäsi tämän ja pisti sitten Steamiin ja saa kyllä olla aikamoinen, en tiedä millaisia sopimuksia on allekirjoitettu ja mitä siellä sitten niin kuin pystytään vääntämään oikeudessa, mutta mun mielestä ylipäätänsä ihan mielenkiintoinen keissi ja just ehkä se biifi tässä on se, että niin kuin näitä tällaisia softia, oli sitten peli tai mikä tahansa, niin voi olla oikeasti mahdoton edes suojaa, oli sitten salaus tai mikä tahansa, mutta sen kiertäminen, niin kuin tässä jo Antti ja Juho mukavasti totesikin, niin vaikka se on mahdollista, niin se voi olla hyvinkin laitonta.
Antti tuossa äsken sanoi, että tuskin nykypäivänä enää niin kuin näitä softia tai muita niin kuin sillä tavalla, tai no mediaa ladataan, mutta softia ja tällaisia varmasti niin kuin ladataan. Ja me saatiin itse asiassa joku aika sitten jo kuuntelija toiveena, että me puhuttaisiin näistä niin kuin softakräkkäyksestä ja muusta vastaavasta. Ja sitä nyt ei ollut käsitelty, eikä varmaan tässäkään nyt käsitellä sen syvällisemmin, mutta tässä kuuntelijapalautteessa tai toiveessa oli sitten mainittu, että tämä kuuntelija tietää monia, ketkä esimerkiksi graafista suunnittelua tekee privaattisoftilla niin kuin työkseen. Eli siis tuottaa laskutettavaa työtä piraattisoftilla, koska ei halua maksaa niistä lisensseistä, niin tämä on todella väärin ja vaikka ne on kalliita, niin nykyään esimerkiksi Fotarin saa kuukausimaksulla mun käsittääkseni, mikä on niin kuin huomattavasti edullisempi versio kuin sitten ostaa se lisenssi, mikä maksaa hunajaa. Et en missään nimessä suosittele ketään tekemään tätä. Ja kuten äsken mainitsinkin, niin ne kräkkäyssoftat on erittäin shadeja, eli niiden ajaminen koneella niin on kyllä aika riskaabeli.
Tämä on monella harrastajalla varsinkin juttu, että jos haluaa jotain Photoshopia harrastaa ja opetella, niin siitä maksaminen voi tuntua vähän kohtuuttomalta, jos sille ei mitään tuota, mutta semmoista se on. Harrastukset maksaa ja jos haluaa tehdä sitä itselleen ammattia, ja sitten varsinkin kun tekee siitä itselleen ammatin, niin osta nyt hemmetti, viekö omat työkalut. Se on ihan sama kuin näpistäisi moottorisahan K-raudasta ja menisi tuonne metsurihommiin, että onhan se, että no
load. Wouldn't download a car.
What if I could?
Watch me.
Jos pystyisi lataa auton, niin siis kyllä mä sen lataisin, jos ei se olisi laitonta siis tietää.
Niin, hyvä korjaus.
Mutta joo, se ehkä tästä aiheesta ja siirrytään eteenpäin ja päivän viimeiseen epistolaan niin sanotusti. Ja mullakin osui kuluneen viikon aikana 2 uutista tuulettimeen. Tämä toinen erityisesti osui kyllä tuulettimeen, mutta annetaan sen vielä hetki muhia. Ja käydään ensin läpi case Wiseling tai Wiseling. Ja tässä tapauksessa on Suomi mainittu, joten pitäisikö meidän suunnata torille? Onko tämä tuttu teille? Törmäsittekö tähän Wiselingiin?
Ei, mutta se lausutaan Tuur.
aivan just näin. Tämä tapaus ei nyt suoraan liity tietoturvaan, mutta liippaa hyvin läheltä ja sen takia mä halusin tämän ottaa tähän Tästä tapauksesta on tiedotettu esimerkiksi poliisin, finanssivalvonnan ja Suomen Pankin toimesta, ja tästä löytyi juttu ainakin keltaisista iltapäivälehdistä, ja taisi olla Seurassakin juttu tästä. Mutta mä itse asiassa bongasin nämä jutut Petteri Järvisen twiiteistä ja blogikirjoituksesta, ja lähdin sitä kautta sitten näille alkuperäisille lähteille tutustumaan aiheeseen. Ja tässä on siis kyseessä Wiseling-niminen yritys, joka on mainostanut tällaisia finanssi- ja sijoituspalveluita ja siis tarjonnutkin niitä. Ja todellisuudessa nämä on ollut sitten huijausta, petkutusta, koijausta, petosta, viattomia kansalaisia kohtaan. Ja kuten yleensäkin, niin kaikki mitä kuulostaa paremmalta kuin olla saattaa, niin on yleensä huijausta. Ja tässä huijauksessa nyt ei sinänsä ole mitään erikoista, näitähän on internet pullollaan ja näitä tulee joka viikko vastaan, mut tämä on siitä mielenkiintoinen, että Wiseling-yritys väitti olevansa suomalainen yritys ja toimivansa Suomesta, että heillä oli ihan niin kuin yritystiedoissa suomalainen osoite. Ja tällainen Behind MLM-sivusto, eli vapaasti käännettynä tällainen monimarkkinoinnin takana niminen sivusto, on tutkinut tätä Wiselingia ja sen taustalla toimivia henkilöitä, kuten väitettyä toimitusjohtaja Matias Lappoa. Ja yrityksen videot on tämän Wiselingin mukaan kuulemma kuvattu suomalaisessa toimistohotellissa, oli jossain Jätkäsaaressa muistaakseni, tai Ruoholahdessa, mutta ja toimisto olisi sitten osoitetietojen perusteella jossain päin Lauttasaarta, eli Helsingissä kaikki. Mutta tämä Behind MLM-sivusto sitten tutki tätä Matias Lappoa, ja tämä henkilö on paljastunut valehenkilöksi, ja he ovat onnistuneet jopa selvittämään, että kuka tämä niin kuin videolla ja kuvissa esiintynyt Matias Lappo on. Ja hän on ollut venäläinen näyttelijä, Andrei Ovtsinnikov, jotain sinne päin. Ja sitten näille videoille on tehty vähän tällaista Bellingcat-tyylistä analyysiä, mitä Bellingcat teki esimerkiksi Syyrian videoille, ja yritetty sillä paikantaa, että missä ne on kuvattu, ja onnistuttukin sitten paikantamaan pietarilaiseen toimistohotelliin, eli nämä on Venäjällä kuvattu Suomen sijasta. Ja näin ollen tämä koko huijaus viittaisi tulevan tuolta itänaapurin suunnalta. Ja tämä Wiseling ei ole mikään ihan pikkuhuijaus, vaan heillä on asiakkaita yli 100 000, mutta nämä suurin osa asiakkaista on sitten tuolta Aasian suunnalta, ja se on ehkä sitten se syy, miksei tästä sen enempää ole Suomessa supistu. Mutta aika käsittämätöntä, että tällaisilla pienillä hienoilla feikkivideoilla ja hienoilla sivuilla niin pystytään sitten petkuttamaan suurta osaa ihmisiä, että kyllä tässä niin kuin internetin lukutaidossa on vielä paljon tekemistä meidän aikakautena.
Joo, tämä Wiselingin huijaus kohdistui pääasiassa ilmeisesti niin kuin jossain tuolla Lähi-idässä ja Aasiassa asuviin ihmisiin, eli tätä ei ole kauheasti Suomeen kohdennettukaan. Ja he oli ilmeisesti ilmoittanut osoitteekseen Itäkeskuksessa sijaitsevan toimistohotellin, mistä oli itse asiassa uutisjuttu, missä se aulavartija kertoi, että siellä kävi ihmisiä ihmettelemässä, että täälläkö se on, että he haluaa rahansa takaisin, ja kertoi, että siellä oli joku irakilainen kaverikin oli puhunut videopuhelua kotimaahansa ja sanonut, että ei täällä mitään ole, ja siellä oli näitä useampia ollut, että tässä on niin kuin, sen takia se on ehkä täällä ollut vähän vähemmän tunnettu, kun täällä ei varsinaisesti uhrejakaan ole. Mutta Petteri Järvisestä sen verran voi mainita, että Petterihän on tehnyt tosi paljon töitä näiden erilaisten pyramiidihuijausten paljastamiseksi, että hänhän träkkäsi vahvasti tätä OneCoin-huijausta silloin, kun se alkoi, ja oli varmaan ainoita suomalaisia, jotka niin kuin nopeasti heti tunnisti, että mistä siinä oli kyse, ja sitä asian taustoja niin kuin paljon selvitti, ja ilmeisesti siitä poliisillekin sitten on tietoja paljon välittänyt, ja OneCoin ihan paljastui sitten tämmöiseksi samanlaiseksi pyramiidihuijaukseksi, mitä nämä monet muutkin jutut on. Ja mua huvitti, kun mä luin lapselle semmoista iltasaduksi, semmoista 70-luvulla julkaistua Pinokkio-tarinaa, missä kettuja, tai siis ontuva kettu ja sokea kissa kertoo Pinokkiolle, että sä voit kaivaa nämä sun 3 kultarahaa tänne ihmeiden kentälle ja yön aikana, jos sä vaan odotat, niin sä saat rahasi 1000-kertaisena takaisin. Ja nauratti se ja sitten ne lapset ihmettelee, kun mä sanoin siinä, että sä voit kaivaa bitcoinisi tänne maahan ja saat ne 1000-kertaisena takaisin. Isi, mikä on bitcoini? Mutta vaimoa nauratti. Mutta kuitenkin, niin tämähän on siis niin vanha huijaustyyppi ja tyyli, että on suorastaan niin kuin tämmöinen arkkityyppinen huijaus, voitaisiin melkein jo sanoa, että tämä tunnetaan jo ikivanhoissa tarinoissa, kuten Pinokkiossa tämä tämmöinen, että annat meille vähän rahaa ja saat sen 1000-kertaisena takaisin, niin tämä on ilmeisesti vaan samaa teemaa.
Tätä samaahan käytettiin siinä, mistä me puhuttiin täällä Twitterissä, kun näitä accountteja korkattiin ja sitten pyydettiin maksamaan X-ytset summa ja sitten maksetaan takaisin tuplana se, niin vähän sama mentaliteetti, eli maksa vähän ja saat enemmän takaisin. Älkää hyvät ihmiset, uskoko.
Joo.
Niin kuin ihan vaan pointtina. Älkää uskoko huijauksia, petkutuksia ja jos epäilyttää, niin kysykää läheisiltä.
Tai Samu Sirkalta voitte kysyä.
Just näin ja ehkä sitten vielä, että meidän kuuntelijakunta on ehkä se, kenen vastuulla olisi sitten levittää tätä sanomaa, eikä niinkään. Mä en usko, että meidän kuuntelijakunnassa ihan hirveästi on sellaisia, ketkä tällaisiin huijauksiin päätyy sitten
uudeksi. Älä nyt. Aika monella niistä on varmaan paljon bitcoineja. Ne odottelee ja hieroo käsiä yhteen sen homman kanssa. Että kyllä mä luulen, että siinä voi joskus olla tämäkin, että minä tunnen nämä asiat. Mä oon niin fiksu, bitcoin ei ole mikään pyramidihuijaus. Ja katsellaan. Ehkä se ei olekaan, mutta.
Niin, ja sitten jos näyttää, että se joku läheinen tai joku frendi on menossa tuommoiseen huijaukseen, niin koittaa sitten takoon niille päähän, että tämä nyt on liian hyvä ollakseen totta, mutta tiedän kokemuksesta ja kuulemien kautta, että se voi olla erittäin vaikeaa.
Joo, kyllä, mutta halutaan myös muistuttaa sitten kuuntelijoita, että kyllä turvakäräjät on totta, vaikka liian hyvältä vaikuttaa. Mutta joo, sitten jos mennään vielä viimeiseen uutiseen, mikä osui suuresti tuulettimeen männäviikolla, niin jos et ole vielä päivittänyt exchangea ja sinulla sellainen on, niin todennäköisesti on jo liian myöhäistä. Ja jos et tiedä, mikä exchange on, niin tämä uutinen tuskin koskettaa sinua. Eli viime tiistaina tuli kaikille exchange-ylläpitäjille tällainen niin kutsuttu päävoitto, eli jackpot. Koska Microsoft julkaisi sitten haavoittuvuuksia tai itse asiassa korjaavan päivityksen Exchangeen ja siinä tarkemmin web-käyttöliittymään OVAan eli online, mikä se toi on? Online?
Outlook Web Access.
Aivan, kyllä, just näin. Sitä itse asiassa muistin sen juuri ennen podcastin nauhoitusta, mutta en enää. Mutta joo, ja näitä OVA-paneeleita, web-sivuja on sitten moni organisaatio paljastanut internettiin, eli ne on olleet siellä sitten internetissä kaikkien saatavilla. Ja nämä haavoittuvuudet ei tiettävästi toimi sellaisenaan näihin O365-kohteisiin tai mikä M365 nykyään onkaan, eli pilveä käyttävät organisaatiot ovat tällä tietoa näistä turvassa. Ja miksi mä sanon tällä tietoa, niin mä sanon siksi, että puhuttiin tammikuussa Raining Cloud-haavoittuvuudesta, joka oli siis alun perin Exchangein ollut haavoittuvuus, jota sitten tietoturvatutkija oli tutkinut lisää ja onnistunut sitä samaa haavoittuvuutta hyväksi käyttämään O365-pilvessä. Eli käytännössä hyvin usein niin O365-pilvi on sitten myös haavoittuvainen pienillä muutoksilla näille samoille haavoittuvuuksille kuin Exchange. Niin sen takia mä nyt peräänkuulutan sitä, että tämä nyt ei ole vielä ihan satavarmaa, ettei se pilveen käykään, vaikka näin tietoturva-uutisissa yleisesti uutisoidaan. Ja sitten tuosta O365-pilvestä vielä se, että sinnehän ei CVE-numeroita yleensä anneta, koska Microsoft kaikessa hiljaisuudessaan ne siellä taustalla sitten päivittää. Mutta mikä tämä Exchange-haavoittuvuus on ja mihin se johtaa juurensa, niin tällainen Volexity-niminen tietoturvayhtiö, joka tekee itse asiassa erilaisia muistiforensiikkatyökaluja sekä sitten DFIR:ää, niin havaitsi tammikuussa, itse asiassa 6. päivä tammikuuta, niin suuren määrän liikennettä joltain Exchange-palvelimelta IP-osoitteeseen, joka ei sitten liittynyt millään tavalla tähän palvelimen käyttöön, eli se ei pystynyt olemaan niin kuin normaalia käyttäjäkäyttöä. Ja tämän forensiisen tutkimuksen seurauksena tämä Volexit sitten havaitsi uuden tällaisen nollapäivähaavoittuvuuden siitä Exchangeista, joka perustuu tällaiseen SSRF-haavoittuvuuteen. Ja SSRF tarkoittaa siis Server Side Request Forgeria, eli palvelin puolen toivomusväärennöstä, näin niin kuin suomalaisittain. Ja haavoittuvuuden avulla tämä hyökkäjä pystyy sitten lukemaan kenen tahansa sähköpostia sieltä kyseiseltä Exchange-palvelimelta. Eli hyökkäjän tarvitsee tietää ainoastaan sen palvelimen osoite tai sen web-käyttöliittymän ovan osoite sekä sitten jonkun käyttäjän nimi tai jonkun käyttäjän sähköpostiosoite, jonka sähköpostit sieltä kyseiseltä palvelimelta löytyy. Ja Volexit jatkoi tämän hyökkäjän seuraamista, eli ensimmäisenä ei näytetty ovea hyökkäjälle, vaan hetken aikaa monitoroitiin, että mitä hän siellä mahtaa puuhailla, ja havaitsi, että sama hyökkäjä käyttää tällaista ennennäkemätöntä, eli nolla päivää, mielivaltaisen koodin suorittamiseen siellä palvelimella, eli RCE-haavoittuvuus, jota sitten käytettiin sitä palvelinta vasten. Ja mitä tämä hyökkäjä sitten teki, niin se pudotti sinne palvelimelle tällaisia takaovia, joiden avulla sitten hän pystyi, tai he pystyivät leviämään ympäristössä lateraalisesti, eli laajentamaan niin sanotusti tunkeutumistaan siellä asiakasverkossa. Ja kuten yleensäkin hyökkäjillä, niin tälläkin hyökkäjällä oli sitten ollut tavoitteena tämän domain-ympäristön niin sanottu pääpalvelin, eli domain-kontrolleri, jossa sitten säilyttää esimerkiksi kaikkien domain-käyttäjien käyttäjätunnuksia, ja ne pystytään sieltä dumppaamaan. Ja nämä käytetyt takaovet niin oli sitten ASPX sekä PHP-tiedosto, eli niin kutsuttuja verkkosimpukoita, eli webshellejä, jolla sitten saadaan tänne palvelimelle mahdollisuus syöttää tällaisen niin kuin tavallisen verkkoselaamisen kautta niin komentoja.
Joo, tästähän itse asiassa Microbit tiesi, että shell on yhtä kuin kuori, ja shell-koodi on siis kuoriohjelmointi, joten mä ehdottaisin, että se on verkkokuori. Mutta ei mulla tähän sen enempää ollut annettavaa. Mutta yksi pieni knoppi, koska näitä sattuneista syystä jonkin verran tämänkin asian kanssa olin tekemisissä viime viikolla, niin semmoinen vinkki, että kun etsitte itse sieltä Exchangein IIS, eli Internet Information Server, eli sieltä www-puolen logeista hittejä näihin webshelleihin, koska on julkaistu, että missä osoitteessa niitä asustelee, niin sieltä saattaa logeissa näkyä HTTP200OK, eli on löytynyt webshelli, ja sitten siitä yleensä hiki kihoaa tuonne hiusrajaan ja alkaa tulee semmoinen ikävä kiristävä tunne takapuoleen, mutta sitten sitä ei löydykään sieltä levyltä ja sitten raaputellaan päätä, että mistä tämä johtuu. Siellä saattaa olla semmoinen konfis päällä, että on custom error-sivu, jolloin se ohjaa puuttuvan sivun kohdalla tämmöiselle custom error-sivulle, näyttää sen, että valitsemasi sivua ei juuri nyt saada näkyviin, mutta logeihin jää merkintä HTTP200OK, eli sivu löytyi. Eli ihan vaan hyvä tietää, kun hunttaatte niitä.
Eli tällainen väärä positiivinen niin sanotusti.
Kyllä, joo.
Oikeasti ei sitten olekaan aihetta hikikarpalla.
No, voi silti olla, koska ne webshellit siellä ei välttämättä ole enää siellä, missä on julkaistu, että ne on. Se voi olla, että niillä on menty sisään ja tiputettu jonnekin toiseen paikkaan joku muu ja sen jälkeen poistettu se alkuperäinen. Ja sen lisäksi myös näihin palvelimen omiin ihan legitiimeihin ASPX-tiedostoihin on injektoitu tämmöisiä shell-ominaisuuksia, joten tämä on vähän tuskaisen hankala selvittää, että ei ole mitään semmoista selkeää paikkaa, että tuolla se pahuus asuu. Se voi olla myös niissä legitiimeissä faileissa. Ja tässä vaiheessa viikkoa, niin 25.26. oli hyvin aggressiivista skannausta, ja viime viikolla niitä webshellejä alkoi niitä ilmestymään hyvin moneen paikkaan. Joten jos on vielä päivittämätön Exchange, niin on hyvin todennäköistä, että siellä tämmöinen saattaa löytyä. Joten kannattaa hyvin tarkkaan katsoa se asia. Ja sitten patchaamisen jälkeen, niin hommahan ei ole sillä klaari, vaan se pitää myös putsata. Eli ne kaikki webshellit pitää sieltä löytää. Ja isoin ongelma tässä on sitten se, että jos ne on vienyt sieltä sen ntds.dit-tiedostoon, niin siellä menee sitten adminien salasanojen hashit, eli tiivisteet, joista on mahdollista sitten murtaa ne selkokieliset salasanat monessa tilanteessa. Lisäksi jos admini kirjautuu sinne tekemään huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja hyökkääjä on silloin siellä aktiivisena, niin sekin salasana voi olla menetetty.
Riippuu tosin kirjautumistavasta, että onko käytössä tällainen interaktiivinen metodi, eli jos kirjaudut Windowsiin interaktiivisesti, niin silloin muistista pystyy nämä käyttäjätunnukset dumppaamaan, mutta esimerkiksi Remote PowerShell ei kakuta niitä tunnuksia sinne, että sen takia se PowerShell olisi hyvä ylläpitotyökalu, mutta tiedän, että no en osaa hiha-arviota sanoa, mutta suurin osa varmasti käyttävät RDPtä tai jotain muuta interaktiivista VMIKkiä tai jotain, mikä sitten nämä kredentiaalit sinne tallentaa, joten myös tässä olisi paljon tekemistä ylläpitopuolella. Mutta joo, tosiaan kuten Antti sanoi, niin on ollut sitä aktiivista skannausta ja sitten niitä on sinne pudonnut, niin Brian Krebsin blogikirjoituksen mukaan niin satoja tuhansia organisaatioita ympäri maailmaa on joutunut tämän hyökkäyksen kohteeksi, eli ei tosiaan ole mistään ihan pienestä jutusta kyse. Ja Brian Krebsin mukaan myös tämä hyökkäjä olisi tällainen kiinalainen ryhmittymä, joka luokitellaan kehittyneeksi uhkaksi, eli APT:ksi. Ja tämän kampanjan tarkoituksena olisi ollut sitten vakoilla useita eri yrityksiä saada sitä kautta sitten tietoa tämän uhkatoimijan omiin tarkoituksiin. Ja kysymys on sitten, että onko valtion tukema toimija vai ei. Ja Microsoft on tosiaan julkaissut sen päivityksen tiistaina, ja sen asennus olisi niin kutsutusti pitänyt jo tehdä, eli jos et ole vielä päivittänyt nyt, niin on myöhäistä, tai ei nyt myöhäistä, mutta nyt tekemään sitä chop chop ja sen jälkeen sitten tutkimaan sitä palvelinta. Ja tuossa Antti mainitsikin niistä webshelleistä, että ne voi olla poistunut, niin silloin on hyvä tarkastaa myös muita persistenssejä, mitä sieltä koneelta voi löytyä, että onko siellä sitten jotain muuta. Mä en ihan hirveän hyvin tunne tätä kyseistä toimia, että mitkä heidän niin kuin, tavat on toimia, että pudotetaanko sinne jotain muutakin, mutta joka tapauksessa iso, todella iso harmittava tapaus ja sen seurauksena me tuolla kyberturvallisuuskeskuksella sitten julkaistiin myös tähän liittyen punainen varoitus, eli väkevin varoitus, mitä meiltä voi tulla, että nyt olisi ollut sitten syytä tehdä se, ja sitten meidän perässä niin seurasi myös CISA, eli tämä Yhdysvaltain kyberviranomainen ja pari muuta, eli Suomi oli etunenässä julkaisemassa tätä varoitusta, kun me nähtiin, mistä on kyse.
Joo, yes. Hyvä Suomi, nähdään tuurilla taas sitten siitäkin aiheesta, mutta tosiaan niin näitä sitten selvittämään, ja tämä koskee sitten myös tämmöisiä niin sanottuja hybridi-exchangeja, mitkä sitten, että vaikka on siirrytty O365-aikaan, niin jos se OVA on auki ja sitä siellä exchangein kautta vielä venkslataan, niin se kannattaa katsoa, ja lateraalinen liikehän tässä on se isoin ongelma. Ei välttämättä se, että se exchange-pannu menee, vaan se, että siltä pääsee sitten admin-tunnareilla liikkumaan muuallekin sinne verkkoon. Joten tämä on ollut raskas viikonloppu monelle ylläpitäjälle ja haluan toivottaa heille kaikille jaksamista.
Just näin Antti. Ja näihin hienoihin loppukaneetteihin voitaisiin siirtyä sitten loppulausuntoihin. Ja Antti tuossa bongas itse asiassa viime viikolla tällaisen äänestä Suomen paras podcast 2020 äänestykseen ja toivottaisikin, että kaikki meidän kuuntelijat kävisi sitten täyttämässä sinne tietonsa ja äänestämässä sitten omasta mielestään parasta podcastia, eli turvakäräjä.
Se oli hyvä se Juho, se twiitti, mikä sä pistit, että mikä on paras podcasti ja miksi juuri turvakäräjät.
Joo, ehkä vähän omaa maalin pelaamista, mutta en tiedä, mutta joka tapauksessa äänestäminen kannattaa, oli sitten turvakäräjät tai herrasmieshakkerit tai joku muu, niin ehdottomasti olisi kiva nähdä tietoturvapodcasteille ääniä. En usko, että tietoturvapodcast voittaa sitä äänestystä, mutta niin kuin aidosti en usko, mutta olisi kiva nähdä, että mekin alettaisiin saada jonkunnäköistä huomiota, siis Suomessa puhunut yleisesti kaikista tietoturvapodcasteista.
Joo, me ollaan ehkä ainoa, joka saa 12,5 miljoonaa ääntä, että tässä vaihtoehtoja. Mutta hei, kiitos. Tästä tulikin pitkä jakso, oli paljon painavaa asiaa ja semmoista se välillä on. Onneksi podcastilla ei ole määriteltyä aikarajaa.
Just näin. Mutta hei, kiitos kaikille tästä ja palataan viikon päästä asiaan.
Palaillaan. Moikka.
Moikka.
Moikku moi.